Tervetuloa Apo ja Erika Aaloilla puhetta Raamatusta ja rahasta ohjelman pariin. Jatkamme tämän ohjelmasarjan 5. jaksoa, jossa keskustelun keskiössä ovat Raamattu ja raha. Tämä ohjelmasarja pohjautuu Apan eli Ari-Pekka Niemelän ja siskoni Nina Nordlundin kirjoittamaan kirjaan Raamattu ja raha. Raha on sellainen asia, joka koskettaa meidän jokaisen arkea. Kukaan meistä ei voi välttyä olemasta tekemistä rahan kanssa. Ja päivittäin jouduimme ehkä miettimään ja ratkomaan ehkä ongelmia sen parissa, haasteita, voi olla huolia, voi olla ahdistustakin. Ja joskus voi olla raha-asiat ihan hyvälläkin mallilla ja hyvä, jos näin on. No tämä kirja avaa meille uusia näkökulmia siihen, miten me suhtaudutaan rahaa ja kuinka me erityisesti uskovana voitaisiin suhtautua tähän monesti aika vaiettuunkin aiheeseen. Miten me voidaan kehittyä tässä asiassa ja alkaa puhumaan enemmän rahasta avoimemmin ja löytää siihen semmoinen terve suhde. Niin tämä on sen kirjan niin kuin pointti, eikö vaan?
Aika lailla, joo.
Ja tämä kirja löytyy kyllä monesta kirjakaupasta ja netistä voi tilata hyvin monesta paikasta, joten jos haluat rauhassa kotona pohdiskella näitä aiheita vielä syvemmin ja lisää, niin suosittelen kyllä lämpimästi hankkimaan tämän kirjan itselle. Tämä on semmoinen kirja, joka kestää kyllä montakin lukukertaa, että se on semmoinen hyvä opas sinne kirjahyllyyn.
Kyllä, ja siinä kun on kaksi osaa. Ensimmäinen osa on semmoinen syvällinen raamattuteologinen katsaus rahaan, ja sitten toinen osa antaa varsin käytännönläheisiä vinkkejä siihen, kuinka otetaan oma rahatalous haltuun sillä hyvällä tavalla.
Kyllä. Ja itse asiassa tämänkertainen jakso on viimeinen kirjan ensimmäisestä osasta ja tarkoitus olisi jatkossa sitten saada Ninakin tähän keskusteluun Apan kanssa, että voivat käydä vähän läpi kirjan toista osaa ja siitä tulee varmasti myöskin antoisat jaksot, joten sitä voitte sitten ilolla odottaa. Meillä on tällä kerralla jakson otsikkona Jumala on ylitse vuotavan antelias. Ja tämähän apa taitaa olla yksi, onko se yksi ihan pääluku kirjassa, siinä ainakin alaluvun verran siitä puhut.
Kyllä, just esititkin vaikean kysymyksen, että miten se nyt
laajasti,
olikaan.
Niin.
Vähintäänkin yhden alaluvun verran sitä käsitellään ja se on tärkeä lähtökohta, kun pohditaan sitä, että kuinka raha, asiat ja jumalallisuus kuuluvat yhteen, niin on hyvä muistaa, että Jumala on todellakin antelias, rakastava, eikä hän edellytä sitä, että meidän tulisi kitkutella niukkuudessa, köyhyydessä ja ankeudessa, vaan Jumala on luonut meidät elämään tasapainosta, yltäkylläistä ja hyvinvointia täynnä olevaa elämää. Tosin se nyt ei aina sitten toteudu tässä meidän ankeassa yhteiskunnassamme, osittain syntiinlankemuksenkin seurauksena, mutta meillä on päämääränä Jumalan valtakunta, jossa kaikki haasteet lopulta sitten ratkeavat.
Kyllä, eli meillä on valoisa tulevaisuus ja jotenkin se tietoisuus siitä niin antaa meille toivoa myöskin tähän päivään. Tällä kertaa vähän keskustellaan siitä, kuinka me olemme varainhoitajina Jumalan palveluksessa. Sitten me puhutaan vähän antamisesta myöskin ja kymmenyksistä ja palvelemisen merkityksestä. Muun muassa näistä aiheista. Ja itse asiassa ennen kuin mennään näihin aiheisiin, niin otetaan tähän alkuun, koska meillä viime kerralla aika loppui kesken. Oli tarkoitus käsitellä lyhyesti myös menestysteologiaa, joka on tämän kirjan teeman kannalta myös tärkeä aihe, jota moni myöskin miettii ja ollaan saatu kommenttiakin siitä, että mites menestysteologia ja välillä meihinkin ehkä viitataan, että
kun olette kirjoittaneet tämmöisen kirjan, niin tehän varmasti kannatatte menestysteologiaa.
Joo,
jotkut olettavat
kyllä.
Jopa näinkin.
Mutta Apa, mikä on sun kanta tähän menestysteologiaan? Sä puhut muun muassa menestysteologian harhasta.
Joo, täytyy määritellä ensin, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja mä lainaan tutkimusta ja yksi hyvä tutkija aiheesta on amerikkalainen uskontotieteen professori Kate Bowler, joka on kirjoittanut väitöskirjan aiheesta. Hän muun muassa määrittelee menestysteologian uskona, erityisenä uskona, että Jumala suo terveyttä, vaurautta ja menestystä niille, joilla on oikeanlainen usko.
Aivan.
Ja se on ehkä se ydinajatus, mutta ja sitten jos ajatellaan, että kun kristillisessä perinteessä on välillä pohdittu sitä, että pitäisikö uskovan ja kristittyjen elää köyhyydessä. Välillä on ollut näitäkin koulukuntia ja meidän johtopäätöksemme on, että ei tietenkään, vaan me saadaan elää tasapainosta elämää osana yhteiskuntaa tuottavana osana. Eli meidän ei tarvitse kristittyinä erakoitua jonnekin. Mm. Mutta sitten tämä kysymys saa toisenlaisen sävyn menestysteologian keskellä. Jos sanottaisiin, että pitääkö kristityn tai saako kristitty olla varakas, tehdään näin päin, niin menestysteologi sanoi, että ei pelkästään saa, vaan uskovan pitäisi olla varakas, koska se varakkuus ja pärjääminen ja menestyminen ja hyvinvointi tässä ajassa on merkki siitä, että uskovalla on niin sanotusti kristillinen usko kohdillaan.
Niin, onko se niin kuin Jumalan suosiota?
Se on Jumalan suosiota varmasti ajatellaan ja jossakin määrin sitä voidaan perustella raamatullisesti vanhan testamentin näkemyksillä siitä, että kuuliaisuus ja hyvinvointi kuuluvat yhteen. Mutta kuten aikaisemmassa jaksossa me totesimme, niin tämäkään yhteys ei ole niin yksioikoinen. Meidän täytyy muistaa myös Jobin kirja, joka on varsin kivulias ja konkreettinen esimerkki siitä, että tuollainen yksinkertainen matematiikka ei toimi.
Tämähän on tosi laaja teema ja tulee monenlaista näkökulmaa tästä nousee, mutta jos ajattelee menestysteologiaa, niin onko se ollut, sehän on hyvin voimakkaasti levinnyt maailmanlaajuisesti, mutta onko niin, että, ja niin kuin Suomeenkin on levinnyt, mutta kuitenkin tänä päivänä niin nähdäänkö tätä menestysteologiaa paljon vielä vai onko se vähän niin kuin mennyt se aalto ikään kuin ohitse. Jotenkin itse niin kuin ajattelisin, että se on pikkasen myös. Että
sitä voisi ajatella, mutta on aina turvallista tarkastella, jos menestysteologiaa jossakin muualla kuin Suomessa, niin on hyvä katsoa vaikka Yhdysvaltoja. Niin siellä me nähdään, että tilastoista, että hyvin monet kristityt niin omaavat sellaisia menestysteologisia ajatuksia, kun heiltä kysytään, että suoko Jumala erityistä menestystä ja onnistumista niille, joilla on oikeanlainen usko, niin monet on taipuvaisia vastaamaan kyllä. Mutta kuitenkin aika harva osaa lopulta määritellä, mitä se menestysteologia on. Mutta sitten kun ajatellaan sitä, että todella, kuinka voisiko sanoa läpeensä osaksi yhteiskuntaa, amerikkalaista yhteiskuntaa, menestysteologia on onnistunut lonkeroitumaan. Mulle siis piirtyi tämmöinen kuva, kun mä luin Kate Bowlerin väitöskirja ja sitten muutakin kirjallisuutta, että se on yllättävää. Niin kyllähän meidän on todettava, että se mikä siellä Amerikassa syntyy, niin kyllähän se laajenee ja leviää muuallekin päin maailmaa. Ja onhan sillä omat vaikutuksensa ollut Suomessakin.
Kyllä. Ja tästähän on niin kuin sillä tavalla monenlaisia versioita ja säkin puhut tässä pehmeän menestysteologian julistajista, että siinä varmaan niin kuin myös tulee, se ei tule enää niin semmoisena niin kuin yksiulotteisena, kyllä, vaan siihen tulee myöskin pehmeät arvot mukaan.
Kyllä. Ja muun muassa Bowler määrittelee niin kuin kovan ja pehmeän menestysteologian. Ja kova menestysteologia on sellaista, että usko on suorastaan niin kuin luonnon voima.
Aivan.
Et se on niin rautainen se syyn ja seurauksen laki, että se on vähän niin kuin vetäisit vivusta. Niin se on sama asia, kun sä käytät sitä uskoa, uskon julistusta, uskon sanoja. Se on niin kuin mekaaninen suoritus, joka aikaan saa tietyn seurauksen, eli vaurauden, onnistumisen, menestyksen, terveyden. Eli tämä oli sellainen niin kuin rautainen kova menestysteologia, joka on sitten vuosikymmenien saatossa, ehkä siinä 80-luvun jälkeen, pikkuhiljaa alkanut korvautua enemmän semmoisella pehmeämmällä psykologisella otteella, jossa se rautainen laki on enemmänkin semmoista niin kuin positiivista psykologiaa ja ajattelua, niin, mutta siellä taustalla on niitä samoja menestysteologian elementtejä.
Eli onko näin, että meidän tulisi niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin tutkailla itsekin, että missä kohtaa ehkä meillä on tämmöisiä ajattelumalleja vai mitä sä ajattelisit?
No varmaan näin ja ehkä mä itse ajattelisin, että ehkä se kaikkein tärkein on, mitä tässä kirjassa aikaisemminkin pohdittiin, niin on se, että me pohdimme meidän omia motiiveja ja mietimme sitä, että onko Jumala meille vaan väline. Pyritäänkö me kuitenkin olemaan vain opportunisteja Jumalan edessä, aivan, että me ollaan niin kuin jotain koneita tai robotteja tai sellaisia, jotka yrittää maksimoida oman hyvinvointinsa jollain säännöllä ja sitten me vaan niin kuin pelataan jotain tämmöistä peliä, jossa on Jumala sitten jonkinlaisena Kyllä. pelinappulana. Niin se voi eri muodoissaan tämä sama asetelma niin kuin näyttäytyä, ja jos me sorrutaan siis jokainenhan meistä sortuu jollain
Tätä
tavalla siihen.
Tätä mietin just, joo, kyllä. Ja varmaan jokainen jollain elämän osa-alueella.
Kyllä, ja kyse ei ole siitä, että meillä on kaikilla varmaan siinäkin asiassa niin kuin varovaisuuden paikka, mutta niin kuin pääsääntönä ajatus on siinä, että Jumalaa ei hallita tai kontrolloida. Sehän nähdään jo ihan siinä Vanhan testamentin teologiassakin, kuinka Jumala suvereenisti itse paljastaa itsensä. Hän paljastaa nimensä vähitellen, ja kun pelastushistoria tulee ja etenee, niin lopulta meille paljastuu, että Jumala on tullut Kristuksessa meidän lähelle. Siis Jumala tekee sen aloitteen, ja me emme voi joillain menetelmillä tai säännöillä tai periaatteilla kontrolloida Jumalaa.
No voisit saapa vielä tähän, että päästään eteenpäin, niin kuitenkin kiteyttää sen, että mikä tässä menestysteologiassa nyt on oikein se juttu, mikä on pielessä?
Tämä on hyvä kysymys, ja tähän on vaikea vastata lyhyesti. Joskus on pyritty vastaamaan, että menestysteologian ongelmana on se, että siellä tuodaan esille Jumalan siunauksen aineelliset vaikutukset. Ja sitten pyritään ratkaisemaan ongelma hengellistämällä asioita. Se ei ole oikea Aivan. vastaus. Se on melkeinpä vielä pahempi ongelma, Joo. jos me ruvetaan hengellistämään. Siis Jumalan siunaukset ovat aineellisia myös. Sehän me näemme siinä jo, että Jeesus on ylösnoussut aineellisesti. Hänellä on uusi ylösnousemuskeho. No mikä siellä sitten on taustalla ongelmana, niin tässä kirjassa käsittelen sitä kyllä, kiteytän tiettyjä niin kuin taustaoletuksia, jotka liittyvät jumalakuvaan, ihmiskuvaan, käsitykseen todellisuudesta ja sitten näkemykseen sovituksesta. Ja tämmöisiä näkökulmia muun muassa tuon esille ja myös sen, että kuinka usko nähdään tietynlaisena hengellisenä voimana ja sitten myös, että miten kärsimyksen merkitys nähdään, kuinka merkityksellisenä ja tärkeänä kärsimys on osana sitä, voisiko sanoa, hengellistä spiritualiteettia. Ja sitten myös viimeisenä se, että milloin ne Jumalan antamat lupaukset toteutuvat Aivan. täysimääräisenä. Ehkä tästä vielä sen verran, että menestysteologiassa pyritään niin kuin realisoimaan kaikki tänään tässä ja nyt.
Aivan, joo.
Sanotaan, että Jumala on antanut Kristuksen sovitustyössä kaiken terveyden, kaiken vallan, kaiken voiman, kaiken. Ja nyt minun tehtäväni on vaan julistaa niitä omaan elämääni. Niin tässä häviää se kärsivällisyyden ja toivon näkökulma, joka on hyvin olennaisena osana kristillistä sanomaa. Eli se täyttymys on vasta tulevaisuudessa, ja meillä pitäisi olla kärsivällisyyttä myös odottaa sitä ja pyrkiä ja orientautua siihen.
Eli tässä
suuntaan.
Ajassa kaikki nämä eivät välttämättä toteudu, se täydellinen elämä, jota Jumala meille lupaa, mutta se on vielä joskus meillä edessä.
Kyllä. Jos nyt vähän lukisi vaikka Paavali Ristin teologiaa, niin kyllä se sieltä se näkemys nousee.
Kyllä. No sitten tässä käsittelet tätä teemaa, kun että omaisuus on Jumalan lahjaa yhteiseksi hyväksi, eli päästään vähän tähän antamisen teemaan, niin minkälaisista lähtökohdista haluat puhua antamisesta?
No lähdetään liikkeelle siitä, että Jumala haluaa antaa meille, Aivan. jotta me voimme antaa toinen toisillemme.
Eli Jumala on antelias.
Jumala on antelias, ja tästä me päästään siihen, että Jumala on ylitse vuotavaisen antelias. Voidaan ajatella, että Jumalan olemukseen kuuluu se, että hän tulvii rakkautta, hän tulvii antamista. Ja se jotenkin se niin kuin näkyy siinä, että hän on luonut tämän maailmankaikkeuden, hän on luonut ihmisen Kyllä. yhteyteensä ja hän haluaa varustaa ihmisen elämään, hyvää elämää täällä Jumalan edustajana. Siis Jumala antaa ihan valtavasti meille ja Jumala ei rajoita sillä tavalla semmoinen niukkuuden periaate niin, tai jotenkin niin, nollasummapelit tai tällaiset, vaan Jumala pystyy lahjoittamaan ja mua vähän harmittaa nyt jälkikäteen, että mä olisin voinut vielä enemmänkin tätä Aivan. teemaa maistella ja pohtia sitä, että kuinka Jumala on todella antanut meille täydellisen lahjan monessa merkityksessä. Ja olisi voinut pohtia, että kuinka Jumalan anteliaisuus näkyy hänen täydellisen lahjansa kautta. Mutta tämä kirja jäi nyt vähän vajaaksi siltä osin, mutta onhan täällä jo aika paljon muutenkin sivuja.
Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen niin kuin lähtökohta, jotenkin ajattelee sitä antamista, ja että kun Jumalan valtakunnassa se antaminen ei ole sillä tavalla, että kun minä annan, niin se on minulta pois, vaan tässä on niin kuin se näkökulma, että Jumala näkee sen mun sydämen ja sen mun antamisen, ja mä saan olla osana jotain Jumalan valtakuntaa.
Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, että kun minä annan, niin onhan se pois minun lompakostani, eikä se sinne nyt yhtäkkiä itsestään tupsahda takaisin. Että siinäkin on hyvä muistaa, että ei kannata olla liian opportunisti ja ajatella, että jos mä nyt annan euron, niin mä huomenna saan sen heti jotenkin ihmeellisesti satakertaisesti takaisin, vaan kyllä pyrimme tässä kirjassa tuomaan esille sen ajatuksen, että antaminen tulisi suunnitella ja budjetoida ja lähteä rakentamaan antamisen kulttuuria omassa elämässä niin, että voidaan lisätä sitten sitä antamisen määrää.
Joo, toi on hyvä pointti, että me voidaan olla siinä vastuullisia siinä antamisessa myöskin, ja mun mielestä se on hirveän hyvä näkökulma ja varmaan tulee sitten vähän enemmän käsittelemään sitä aihepiiriä myöskin sitten, kun Ninan kanssa puhutte Kyllä. tästä budjetoinnista. Puhut myös siitä, että olemme varainhoitajana Jumalan palveluksessa. Aika hieno tehtävä.
Kyllä. Jumala on antanut meille varoja, jotta me voimme käyttää niitä yhteiseksi hyväksi, lähimmäisemme parhaaksi. Ja kyllä mulle tässä väkisin tulee esimerkiksi lopun aikojen varainhoitaja, eli vanha kunnon talenttivertaus, joka on siellä Matteuksen evankeliumissa lopun aikojen tekstien keskellä. Ja siellä kyllä on jotenkin semmoinen erikoinen vire siinä koko tekstissä, ja se jotenkin se semmoinen omituisuus paljastuu sitten siinä kohtaa, kun isäntä tulee vaatimaan palvelijoita tilityksiä, ja sitten se huono palvelija joutuukin yhtäkkiä sinne jonnekin pimeään paikkaan. Eli se oli hyvin jotenkin, että se ei ollutkaan ihan pelkästään niin kuin varainhoitojuttu, vaan siinä oli jotain enemmän. Ja mikä se enemmän on, niin jotenkin minä itse näen siinä sen, että se palautuu taas sinne luomiskertomukseenkin, että syntiin langennut ihminen kätkeytyy Jumalalta, piileskelee, niin kuin se huono palvelija, varainhoitaja, joka ei käyttänyt isännältään saamaansa talenttia, vaan kätki sen maahan. Hän ei ottanut omistajuutta siihen tehtävään, vaan kun hän palautti sen talentin takaisin, niin hän sanoi isännälle, että tässä on omasi. Kun isäntä kuitenkin antoi ne meille, ja niin meidän tulisi iloiten käyttää niitä ja ottaa se omistajuus ja lähteä liikkeelle ja lisääntyä, Kyllä. moninkertaistaa sitä, mitä me ollaan saatu. Ja sitten kun isäntä niin tulee takaisin, niin sitten me saamme iloiten, innoissamme mennä kertomaan, hei katso, siellä on alkukielen sana, joka on vähän semmoinen, että hei katso, tule katsomaan,
Kyllä.
sinä annoit minulle 5 ja tässä on voittoa toiset 5.
Joo, tässä kutsutaan tietynlaiseen innokkuuteen ja rohkeuteen ja siihen, että me voidaan todella luottaa hyvään Jumalaan, että meidän ei tarvitse pelosta käsin lähteä liikkeelle. Niin kuin sullahan on tässä myös tämä esimerkki, että tämmöinen vaihtoehto myös, että mitä jos mokaan. Tämä on aika varmaan yleistä meille myös ajatella, että mitä jos mä mokaan, mä lähden tekemään jotain ja se menee ihan pieleen.
Kyllä, ja mä oon aina tämän talenttivertauksen kohdalla pohtinut, että puuttuuko sieltä yksi vaihtoehto. Että mitä jos minä olenkin juuri se palvelija, joka saa vaikka 5 talenttia, lähden innokkaasti käyttämään niitä ja menetän kaiken. Niin sitten mun tilanne on vielä huonompi kuin sillä palvelijalla, joka kätki sen talentin, koska hän pystyy sen palauttamaan sentään. No se on juuri se ongelma, mikä johtaa siihen talentin kätkemiseen. Eli siellä on se lankeemuksen aiheuttama pelko. Esteenä, että silloin se pelko hallitsee mun toimintaani ja käyttäytymistäni,
Kyllä.
eikä se edusta aitoa jumalasuhdetta, koska meidän ei tulisi pelätä Jumalaa, vaan meidän tulisi todella niin kuin nähdä Jumalan rakastavana taivaallisena isänä, joka on valmis antamaan itsensä, oman poikansa, jotta me saisimme elää ja kukoistaa.
Tämä on hienoa, että meidän ei tarvitse pelätä sitä vaihtoehtoa, että me tehtäisiin jotenkin väärin, vaan me voidaan luottaa siihen, että Jumala varmasti meitä myöskin ohjaa siinä prosessissa, kun me teemme sen niin kuin täydestä sydämestä.
Kyllä.
Nyt kun me puhutaan antamisesta, niin totta kai jokainen meistä varmasti miettii sitten, että no kuinka paljon kuuluisi antaa?
No otan helpot vastaukset. 2 väärää vastausta on, että älä koskaan anna mitään Ja anna aina kirjaimellisesti koko omaisuutesi. Ne on helppo hylätä ääripäät. Eli se oikea vastaus löytyy jostain sieltä välistä. No kuinka paljon sitten? No monet on sitä mieltä, että oikea määrä on niin sanotut kymmenykset. Ja sitä voisi ajatella, että no kymmennykset mistä ja mitä sillä tarkoitetaan. Niin ehkä semmoinen käytännön määritelmä olisi, että annetaan 10% niin kuin tuloista, joita saan itselleni.
No nettotuloista.
No sekin on jo hyvä kysymys, onko se bruttotuloista vai nettotuloista, ennen kuluja vai kulujen jälkeen. Niin, ja mitä siihen lasketaan mukaan. Mm. Otetaanko siihen sijoitustuotot ja kaikki näin. Mutta ajatellaan nyt näin, että olkoon vaikkapa 10% käteen tulevasta nettotuotosta.
Niin.
Ja sitten kun voi pohtia, että no miksi juuri 10%, mistä se 10% tulee? No sitten sitä perustellaan Raamatulla ja vanhalla testamentilla erityisesti, koska uudessa testamentissahan kymmenyksistä ei juuri puhuta korkeintaan pienenä viittauksena tai sitten hengellisenä merkityksenä. Ja se kymmennyssääntö pohjautuu vahvasti vanhan testamentin kymmenysjärjestelmään. Ja tässä kirjassa otan kyllä sen kannan, että Raamatun kirjaimellisella tulkinnalla ei voida perustella kymmenyssääntöä, koska vanhan testamentin kymmenyssäännöt olivat aika erikoiset. Kaikkia ei maksettu todellakaan rahassa, vaan erityisesti tuotteina. Ja niitä piti maksaa leeviläisille, sitten piti maksaa avustuskymmennyksinä. Ja yhdet kymmenykset olivat myös juhlakymmenyksiä, joita pitikin käyttää itse oman perheen kanssa, kun mennään juhlimaan. Eli siellä oli hyvin erilaisia. Ja mä itse haastan tätä kymmenyssääntöä. Ensinnäkin totean, että se on hyvä sääntö siksi, että se antaa selkeän luvun, jonka voi budjetoida.
Ja varmaan tietynlaisen säännöllisen ajattelutavan tähän lähestymiseen. Niin
tietyn säännöllisen lähestymistavan ja eikä se nyt ihan kauhean harhaa johda, että 10% on varmaan ihan hyvä luku, joka toimii tosi monille. Mutta sitten 10% voi olla aivan liikaa joillekin, jotka elävät tänään taloudellisissa haasteissa. Eivät he pysty tekemään ja antamaan 10% joutumatta vararikkoon. Se on ihan taloudellinen fakta. Ja on myös monia, joille 10% on liian vähän. He voisivat antaa omastaan enemmän, mutta nyt jos on tämmöinen kymmenyssääntö, niin he voivat tuudittautua siihen uskoon, että nyt kaikki antamiseen hengellinen tavoite on täytetty. Ja mä haluaisin johtaa tässä niin kuin tarkastelussa semmoiseen syvällisempään pohdintaan, ettei me selvitä antamisen haasteista yhden luvun avulla.
Rastiruutuun,
vaan kyse on jostain paljon syvällisemmästä asiasta. Ja silloin me joudutaan pohtimaan sitten, että no mihin minä haluan sitoutua, kenelle haluan antaa, mistä olen valmis luopumaan voidakseni antaa. Ja se on ehkä se kivuliain kysymys.
Kyllä. Se on ainahan se kirpaisee se antaminen, mutta kuitenkin antaessa saamme kokea todella sitä, että me ollaan Jumalan kanssa, että me saadaan tehdä se Jumalalle.
Kyllä, ja se on varmasti se lähtökohta, että mitä ikinä me teemme sen Kristuksen kautta Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, niin se on aina hyvä lähtökohta myös antamisessa.
Meillä alkaa aika loppua. Olisi ollut kiva jatkaa tätä keskustelua. Kiitos sinulle hyvä kuulija mukana olosta. Tämä oli puhetta Raamatusta ja rahasta. Seuraavaan kertaan taas. Moi moi!
Moi moi!